Gepler Adatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijileri. Şuwun 2017-nji ýylyň 18-nji sentýabr hepdeniň duşanba güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň etaty bölümine başlamadan ozal käýdilikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 18-nji sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň New York-daky baş edarasyndaky duşukda guramany reformirleme üçin global derejede goldaw we ýeňip bolmak ugrunda hereket eder. Birleşen Milletler Guramasyny ýygy-ýygdan tankyt eden Trump bu ýyl halkara guramasyny özgertmek boýunça öz garaýyşlaryny ma'lum eder. Trump 193 agzaly Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 19-njy we 25-nji sentýabr aralygynda geçiriljek ýyllyk maslahatynda prezident wezipesinde ilk ýazyk çykyş eder. Trump Birleşen Milletler Guramasynyň reformasy barada baş sekretary Antonio Guterresiň we dünýäniň 120 ýurdun gol çekjek deklaratsiýasyna goşulur. Birleşen Ştatlar Birleşen Milletler Guramasynyň mali üçünçülüğüne iň köp goşan goşýan ýurt hökmünde mali goşandyny çäklendirjekdigini duýdurdy. Guterres munyň gurama üçin çözüp bolmajak problemalary döretjekdigini aýtdy. Iýun aýynda baş assambleýa guramanyň paraýatçylygy saklamak goýunça 8 milliard dollarlyk ýyllyk büdjetini 600 million dollar möçberinde azaltmak barada ses berdi. Şöl Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň ýyllyk maslahatyna 130 çemesi ýurdun liderleri gatnaşar. Ortiýetin Suudi 18-nji sentýabrda Şwetsiýanyň diplomaty Raul Wallenbergiň garandaşlary tarapyndan Ortiýetin federal hukuklyk gullugyna garşy gowudgalan iş boýunça diňlençik geçirýär. Şwetsiýaly diplomat müňlerçe ýewreýi holokostdan halat edipdi we ideýany Sowet KGB-siniň türmesinde ýogulupdy. Raul Wallenbergiň garandaşlary KGB-niň miras düşeri FSB-niň diplomatyň ykbalyny ma'lum edip biljek senzurasyz dokumentleri bermegini isleýär. Sudiýanyň 17-nji sentýabrda Moskwanyň Mishanski sudunda deslapky diňlençik geçirip, namalar üçin gün bellemegine garaşlyp tema diňlenşik başlanan badyna iýza testirilipdi. Wallenbergiň garandaşlarynyň aklawçysy Darya Suhih FSB-niň işiň maglumatlary bilen tanışma üçin has köp wagtyň gerek bolandygyny aýtdy. Ikinji jahan urşynyň dowamında müňlerçe wengriýaly ýewreýi halat eden Wallenberg 1945-nji ýylda Sowet goşunlary tarapyndan tutsak edilipdi. Ortiýet Wallenbergiň 1947-nji ýylda KGB-niň Moskwadaky baş idarasynda Lubyankada ýogulandygyny aýdýar, emma onuň ölümine degişli jekmejekler näme-älim galýar. Ortiýet 35 ýaşly diplomatyň ýüreginden tutup ýogulandygyny habar berdi. Emma onuň maşgalaty bu düşündiriş bilen kanagatlanmady. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň Türkmenistana sapary 2 ýurdun aragatnaşygynyň ösüşüne öterge berer diýip Ortiýetiň parlamentiniň ýokarky federasiýa geňeşiniň başlygy Valentina Matviyenko aýtdy. Häzir bilşiňiz diýeli Ortiýet federasiýasynyň prezidentiniň sapary taýýarlanýar. Onuň biziň döwletlerimiziň arasynda gatnaşyklaryň mundan beýlek çuňlaşmagy üçin uly ähmiýeti bar diýip Aşgabat 2017 oýunlarynyň açylyş tabaratyna gatnaşan Matviyenko Türkmenistanyň paýtagtynda jurnalistlere aýtdy. Matviyenko döwletleri hökümetleri we pudagary laýlaşyklaryň bir neçesiniň taýýarlanýanlygyny habar berdi. Ortiýetiň prezidentiniň Türkmenistana taparynyň taýýarlanýanlygy barada iýul aýynyň aýagynda Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskov habar berdi. Şondan beri bu mesele iki ýurdun daşary işler ministrleriniň arasynda maslahat edildi. Emma Putiniň Türkmenistana taparynyň wagty barada entek habar berilmedi. Azerbaycanın Suudi hükümeti tanqid eden jurnalisti 9 yıl türme tutsaklığına hüküm etdi. Jurnalist Elçin İsmaili'nin aklavçısı Elçin Sadikov öz müştörütüne kesilen işi siyasi matlapla adlandırdı. Saki şehrinin ağır cinayetleri boyunca Suudi 18. sentyavrda çıkaran kararında jurnalisti pul talep etmekte ve vizipesinden hıyanatçılıklı pide alınmakta günahli tapdı. İsmaili fevral ayında medeniyet ve tiyakatçılık boyunca departamentin onun pul talep edinliği varada resmi derecede çıkış etmeğini ýa-ni tutsak edilipdi. İsmaili özüne bildirilen günäni ret etdi. Günbatar hökümetleri we adam hukuklaryny goraýjy toparlar prezident Ilham Aliýewiň hökümetiniň kararsyz media çeşmelerini jurnalistleri, opozisiýon syýasatçylary we aktivistleri ýygyrlamak arkaly öz häkimiýetini puhtalandyrmaga çalyşýanlygyny aýdýarlar. 17-nji sentýabrda Aşgabatda başlanan ýapyk binalarda we söwüş sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň açylyş tabaratynyň programmasynda görkezilen uly möçberli sahnalaşdyrylan dabara 7,5 müň ýerini ýetirýär. 200 saatçı ve 100 hayvan katnaştırıldı deyilip Türkmen Devlet Xabarlar Agentliğinin mağlumatında aydıldı. Türkmen medyası Aşgabatyň Olimpiýa stadionunda geçirilen açılış tabaratyna 45 müň adamyň katnaşanlygyny habar berdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.